fortsette å lese fra Hebreerbrevet, det 13. kapittel. Jeg skal lese fra det 10. verset også i denne, for dette samvær. I Jesu navn. Vi har et alter som de ikke har rett til å ete av, de som tjener ved teltet. Fordi dyr hvis blod bæres inn i helligdommen ved ypperste presten til å sone for synd, deres kropper brennes opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for at han ved sitt eget blod kunne hellige folket. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære, for vi har ikke her en blivende stat, men søker den kommende. Amen. Herre Jesus, vårt hjerte fylles med takknemlighet i forhold til det vi tar imot av dine gode gaver. For det du gir, det er det du har, og det du har, det er bare godt. Og det gjør oss godt, og det gjør oss takknemlige når det kommer inn i vårt sinn. Og vi ber om, Herre, ta vår tanke til fange i lydigheten imot Jesus Kristus, for at vi alltid kan ha det godt. For det er bare det du fyller oss med, så gjør det mulig for oss å kunne ha det godt. Vi ber om velsignelse igjen, uforskyldt. Måtte det bli noe som kunne være til velbehag for deg ved at vi var sammen her. At det steg opp en duft som kunne være til velbehag for deg, at det var noen som ble takknemlige her. Fordi de hadde funnet det var nok, det du har gitt oss. Og at det var godt, og at vi takker deg for maten. I Jesu navn. Amen. Dette som jeg ønsker å få, man får den anledningen i dag igjen, så vil jeg prøve på å dra frem det siste som var å se ved ypperste prestens tjeneste i første akt, just før teppet går ned og han går inn. Det siste som vi kan få se før den Herre Jesus gikk inn i selve himmelen og forsvant for de troendes øyne her i denne verden og gikk inn i helligdommen og ble usynlige på Kristi himmelfars dag. Det siste av denne hans første akt som var synlige, det siste inntrykk vi sitter igjen med før han forsvant, det er hans oppløfte hender til velsignelse. Og kanskje det er nødvendig å prøve først å peke på hva ordet velsignelse i grunnen betyr, for det er et temmelig abstrakt begrep for mange av oss. Ja, når vi tenker på velsignelse, så ja, jeg vil si, å velsigne deg, gutten min, og velsigne deg, barnet mitt. Så vet du ikke hva vi legger i det. Nei, vet du det. Og når du ber om at, velsign oss når vi nå er samlet for ditt åsyn, hva legger du i det der velsignelse? Og når det står det i ordspråkene, at eget strev legger intet til, det er Herrens velsignelse som gjør rik. Det er slik står det i ordspråk. Hva kan det være med dette med velsignelse, når det er så kolossalt? Jeg klarer ikke å gi en fullstendig definisjon av det, eller forklaring hva ordet i sin helhet betyr. Men jeg vil iallfall forklare så mye av det som jeg har fått for min egen del, slik at det er noe håndpågripelig i velsignelsen. Og det å bli velsignet av Gud, det betyr, delvis iallfall, å bli skjenket en gunst. Når Herren velsignes, så skjenker han oss en gunst. Og det vet jeg heller ikke om det går an å forstå når jeg sier det slik, for det språket vårt forandrer seg, så jeg begynner, hvis det blir temmelig gammeldags i mine uttrykk, i det som jeg forstår, å bli skjenket en gunst. Men det er en gunstbevisning som blir meg gitt av Gud uforskyldt. Jeg får noe ifra Gud som en rene gunstbevisning ifra han. Han har et grunnlag hvor han nå gir meg noe som en rene gunst, en gave. Han, å bli velsignet av Gud, det vil si å bli skjenket en gunstbevisning ifra den evige Gud. Samtidig som det betyr å tale vel om, å bli velsignet av Gud, den Gud velsignet, den taler han vel om, og den tykkes han godt om. Velsigne deg, gutten min, velsigne deg, jenta mi, sier vi til barna våre. Og da taler vi vel om meg. Vi gir et uttrykk for vårt hjertes følelse og velsigne deg. Gud taler vel om oss. Og det er siste inntrykk som vi sitter igjen med før teppet gikk ned for første akt. Gud gi at jeg og du satt igjen med det inntrykk av at siste akt av Kristi tjeneste, som begynte på langfredag på Golgata, det skulle få oss til å sitte igjen fjetra av beundring og tilbedelse for en gave som Gud gir oss, og en velsignelse hvor Gud har et grunnlag til å tale vel om oss, og så kalle oss for elskede. Han har velsignet oss i den elskede. Nå skal vi prøve på og finne i denne stund noe av det som denne velsignelse har gitt oss, som vi har. Men bakgrunnen, kontrasten, kommer best fram i forhold til det som var i timen foran. Vi fikk bedre kontrast når Aurebæk leste om det vi vet, i kontrast med det vi ikke vet. Det er veldig godt å få kontrastene, svart og hvitt, at det ikke er grått i grått, så at du ikke er sikker på det du skal, så det som du kan vite, og så begynner du å bli sikker der som du ikke kan vite noe. Det er fortvilet. Når de to begrepene går i sammen, så blir det en eneste grå masse. Så blir du usikker der du skal være sikker, og så blir du sikker der du skal være usikker. Det er forferdelig, det. Det er et område hvor jeg ikke vet. Vi vet ikke hva vi skal be om. Det er skrøpelighet. Men der er det mange som vet i våre dager. Der som vi ikke vet. Men de har ingen visshet og viten om det som de burde vite. Og for en begrep, sa jeg. Og velsignelse, det er en velsignelse som Gud har gitt oss. Der er begrepsforvirringen absolutt like total. Og derfor er det så grått. Derfor lever vi i en grå masse. Men her er dagslys. Sannheten bortdriver mørket. For sannhet er lys, og lys fortrenger mørket. Så når vi får lyset, og når vi får sannheten, så får vi rede på virkeligheten. Så er det ingen uklarhet lenger. Og her begynte det med, i dette verset, som jeg leste her nå til slutt. For vi har ikke. Vi har ikke her. Så den velsignelse som han gav oss etter Golgata, den begynner med det vi ikke har. Det vi ikke har her. Men det er folk skrekkeligt interessert i å ha. Det som han ikke har velsignet oss med. Det vi ikke har her. Men det er folk interessert i å ha her. Vi har ikke her et blivende sted. Han har ikke velsignet oss med slikt. Nei, altså, det har han ikke. Han har ikke velsignet oss med jordisk velsignelse. Det var hele forrige time et vitnesbyrd om. Det var tegn og beviset for Kristi, av Paulus sin tjeneste som Kristi tjener. Det var det stikk motsatte. Det var det han ikke hadde, som beviste at han hadde Guds velsignelse. Han hadde ikke. Han hadde ikke det som folk så etter. Vi har ikke her. Men hva har vi da når vi ikke har her? Når vi ikke har noe her, hva har vi da? Har vi ingenting? Vi har ikke her. Ja, hvor har vi det da hen? Hvis vi ikke har det her? Efeserbrevets første kapittel begynner med en lovsang, en lovprisning. Og det er en lovprisning som bare kan komme fram ved troen. Og den lovprisningen er ikke store Gud. Vi lover deg. Det er det ikke. Og slettes ikke vers 2. Og jeg hadde lyst til at du, ikke det at du ikke skal synge det for. Det blir så demonstrativt. Men i de møter som du har ansvar for, så vil jeg i alle fall anmode deg om å ikke synge vers 2. I store Gud, vi lover deg. For der står for din store hvite trone står. Syngende. Den frelste skar. Jeg skal fortelle deg sannheten om den store hvite tronen. Der blir ingen frelste skar å se der. Der er ingen frelste skar å se for den store hvite tronen. Så de må i alle fall ikke snakke om at de har fjernsyn, de menneskene som snakker slik. For Johannes, han hadde fjernsyn, og han tok inn den store hvite tronen, og der så han de døde stå, og bare de døde, små og store. Og han så bare mennesker som gikk fortapt der. Og han, der må være veldige med forstørrelser på lydbåndet, eller på det båndet, på det fjernsynet som de har, så kan høre sang der ifra. Men det må være en slik total forvirring, som jeg hørte ifra hos en venn som hadde tatt opp lydbåndopptak av kong Håkon sin begravelse på lydbånd. Og så hadde han på samme bånd i et annet spor tatt opp bryllupet av kronprins Harald. Og når det ble spilt, så var det blitt noe kluss med båndet, slik at det under begravelsesseremonien kom inn musikk ifra bryllupet. Og i bryllupsseremonien så kom musikken ifra begravelsen inn, så det er det grelleste jeg har hørt i mitt liv. Det er det forferdeligste, grufulleste som jeg har hørt på mine ører. Og de som kan snakke om at de hører sang ifra den store hvite tone om en skare, de må ha dårlige lytterforhold og dårligt mottakerapparat, for der er det ingen sang. Der vil det bare bli gråt og tennersknitsel i evighet. for de ble kastet i ildsjøen, alle der. Alle som blir frelst, de blir ikke å se der. De som blir frelst, de vil bli åpenbaret for Kristi domstol, ikke for å bli, for å avgjøres om de skal bli himmel eller helvete, for det er avgjort her. Vi har vært hos dommeren og har fått vår plassering. Vi er gått over ifra døden til livet. Det er noe av velsignelsen som han velsignet oss med før han gikk inn, at han har plassert oss i livet. Vi er gått over ifra døden til livet og kommer ikke til dom. Så jeg skal ikke bli værende der. Så de kommer til oss og leter forgjeves etter meg ved den store hvite tronen. For der var der ikke, der var der ingen frelste mennesker. Men ved Kristi domstol, der kan du se etter meg. Og der vil det bli spørsmål etter en ting. Ikke en juridiske domstol som skal dømme om rett og galt, om straff eller ikke straff. Men det er ved Kristi bema, står der. Og det er en belønningsstol. Ordet bema var det ordet som ble brukt på dommersetet ved olympiaden i Rom. Og vi skal ikke få en olympiades domstol for å få kranser. Men vi skal alle åpenbares ved Kristi domstol for å få igjen det som er skjedd med vårt legeme etter vi ble frelst. Tror du det kommer til å bli forskjell i evighet? Tror du det blir forskjell i himmelen for de som lot seg frelse, hvorledes de levde her i denne verden? Tror du det blir forskjell på en misjonær som har innvist sitt liv for Jesus skyld i bare oppoffrelse for andre? Tror du det blir forskjell på han og de som går i idrettslaget her og bare spenner fotball og skal være like kristelige og like, vinne sjeler her med å være med i et verslig lag? Tror du det blir forskjell? Å komme til himmelen, det blir uforskyldt. Det blir uforskyldt. Men den plasseringen vi får ved Kristi domstol, det vil stå i forhold til det vi har tatt imot av den Herre Jesus. Og solt oss i hans sol, og plassert oss slik at det ble en frukt ut av det livet han lagde. Det vil ikke bli åpenbart før vi kommer ved Kristi domstol hva vi skal bli. Vi er Guds barn. Men da blir det åpenbart. Men det bærer hjem med plasseringen. Og jeg ser frem med glede til den dagen. Det gjør jeg. Det er min forventning. At som Paulus sa, at min bortgang er for hånden, jeg har stritt den gode strid. Og den gode strid, det er ikke å bevare min egen tro. Det er ikke striden det går ut på. Men jeg har stritt den gode strid og bevart troen. Og den troen som Paulus hadde bevart, det var troen på evangeliet og sannhetene i Guds ord. Og det var det Gud hadde vist han når han ble frelst han. Hvor meget du skal lide og den strid, slik at du kan fullende det løp som du ikke har tenkt til deg. Der er det en strid. Medstrider for sannheten og for evangeliet, for å ta vare på det. Og jeg har stritt den gode strid, tatt vare på sannheten for folk. I min forkynnelse, på mitt hjemsted, der jeg har noe innflytelse, der tar jeg vare på sannheten og går inn på det, kosta hva det kosta vil, så ligger da rettferdighetens krans rede for meg. Den som den rettferdige dommer skal gi meg på hin dag ved Kristi domstol, dog ikke meg alene, men alle dem som har elsket hans åpenbarelse. Paulus opplevde aldri her i livet å få en rettferdig behandling for sitt måte å leve på. Han møtte bare misforståelse. Han møtte bare forfølgelse. Rettferdighetens krans, den ligger rede foran ved Kristi domstolen. Nå skal du få igjen det som er rett for et slikt liv. Du får vente til lønningsdagen, Paulus. Det er noen som ikke kan tjene og jobbe uten å ha forskudd. Det er noen som jobber, og så kan de vente på lønningen til lønningsdagen. Det du gjør, det skal du få igjen ved Kristi domstol. Ikke her. Vi har ikke lønningsdag her. Det er for tidlig. Men lønningsdagen, den er der. Det er noe av vår velsignelse. Det er noe av vår velsignelse. Så vår velsignelse og vår lovsang, den begynner ikke med store Gud, for han kan du gå opp på fjellene på snø, vil du. Og så kan du skrive slik som jeg leste tilfeldigvis i et dameblad eller kvinneblad, eller hva det var for noe, alle kvinner eller noe slikt noe, som en dame her i Helloppen til Sunnmøre som var i Oslo. Og så stod det der, hun var så takknemlige til Gud, hun takte Gud både morgen og kveld for Guds godhet og Guds storhet. For Gud var så uendelig god og så allmektig, og hadde en sånn nytelse av Gud i naturen som kunne skape noe slikt noe. Tilba Gud som skaper, og beundra Gud i hans skaperverk, og kunne tilbe han og takke Gud for hans godhet, og sang av hjertens trang, store Gud, store Gud, jeg lover deg, pris og lytt din makt og ære, stemmer opp fra jorderi, evig sang til han. Det kan alle mennesker gjøre når de går i natur. Og for en Gud som har skapt alt dette. Når de bare glemmer de er synder. Men en synder kan ikke tilbe en stor Gud. For da blir han redd. En synder kan ikke tilbe Guds makt. For Guds makt kan bare kaste i helvete. Men det er noe som jeg kan tilbe Gud. Lovet være Gud pluss. Ikke bare Gud. Jeg kan ikke klare å love Gud uten å være tillegg. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader. Nå er det blitt forbindelse til å lage lovsang i min sjel. Nå kommer forbindelsesleddet. For siste akt så legger velsignelser og skjenker meg en gunst og taler vel om meg, så frigjør meg ifra all frykt for en allmektig Gud. Nå lover jeg ikke Gud for hans allmakt, men nå lover jeg Gud for hans kjærlighet, som han har elsket oss med i Kristus Jesus. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader. Han som har velsignet oss. Det er avslutningen av første akt. Det er ikke noe han skal gjøre i andre akt og i tredje og siste akt. Nei, det var det som var det siste når teppet gikk nede. Han har velsignet. Du er velkommen til troen på det. Eller holder du putler fremdeles på å be om at Gud må velsigne deg. Han har ikke mer. Du kan be til dommedag. Han har ikke mer. Gud var rike, men han har ikke mer. Han eier ikke dråpen igjen.
For han har velsignet oss med alt. Han holdt ingenting igjen. Det var jo det Jesus sa når han så på denne kvinnen. Hvorledes de gav. Han så ei som hadde bare en skjerv. Og så gav hun alt. Og den som har gitt alt. Du kan ikke presse fettet mer. Du kan ikke presse mer. Når det er gitt alt. Om du presser Gud, så er det ikke mer. For han preste seg selv til å gi alt. Han ga alt. Og så har han velsignet oss med alt. Hva er det du har bedt om? Det er bare en eneste ting jeg har å be om. Om jeg må få hjertets opplatt øyne til å se det Gud har gitt meg. Det er det jeg trenger. Det er derfor vi trenger bibelkurs. Ikke for å bevege Gud til å velsigne oss under timene. Men til å få våre øyne opplatt til å se hva Gud har velsignet oss med. Og i så måte så har han ikke bare menneskelige redskaper, men vi har fått den ånd som er av Gud, for at vi skal vite og kjenne det som er gitt oss av Gud. Det er 1. Korinterbrev, 2. kapittel. Du og du, det var litt av en velsignelse. Og nå var det bare noe av, bare noen av sentrale sannheter som har gjort det slik at jeg er blitt en av dem som Herren kan få en slik frukt av mine leper at det blir en lovsang til han. Og at mitt liv i noe mål kunne ha en sådan frukt at måten å leve på det var en takknemlighet for at han har gitt alt. Så strømmer det litt igjen. Velsignelse. Vi har ikke her, men vi har. Det som er det fortvilet med det, det er at det er hvis den ikke kommer utenfor leiren, så er det denne forvirring at de vil påstå at vi står på samme nivå som de som var i leiren som hadde velsignelsene her. For i leiren der hadde de en stat. Men vi har ikke her en blivende stat. Og det er staten Jerusalem. Så det først og fremst var tenkt på. Og vi har ikke her en sånn stat, en Guds bolig. Men hvis vi ikke kommer ut til han utenfor leiren, så får vi heller ikke vissheten om at vi har en blivende stat. For der i leiren, der er det ingen som snakker om at de kan få lov å bare visse på at de har en stat der. Men hvis jeg ikke hadde vært visse på at jeg hadde noe der, så kunne jeg i alle fall ikke forlate noe her i denne verden. Det er det jeg har blitt velsignet med. Ifra den Herre Jesus før han gikk inn i himmelen, så har han fått meg til å si farvel. Og så søker jeg det. Og før jeg får øynene for at jeg har noe der, så blir det intet farvel. Og så blir det ingen marsjering ut til ham i mitt liv. Så søker jeg å tilfredsstille meg her. På best mulig vis. Og ikke vente. Men hvis jeg har fått troen på det han har velsignet meg med, så slår jeg meg til ro og med tålmodighet. Og venter på den dagen når jeg skal få lov å ta det i besittelse. Men jeg har det ikke her. Jeg har det bare i troen. Jeg har det bare i forvissningen. Jeg har det bare i forventningen. Du store min. Der stod, for vi har ikke her en blivende stad, men søker den kommende. Ja, jeg skal fortelle deg det altså at det er en umulighet å søke den kommende, uten å være viss på og vite at den er frelst.
Og hvis den ikke er sikker på, og hvis den ikke er fullt viss på at den er frelst, så søker den ikke den kommende. Det er det som er. Dette er heller ikke frelsesannheter. Det hadde jeg også lyst til å si for at det ikke skal bli begrepsforvirret. Esau er blitt stilt frem som et eksempel på et menneske som falt ifra Gud på grunn av den handlingen han gjorde. For i Hebreerbrevet står det om Esau at han solgte første fødselsretten for en eneste rett med linsevellinger. For en øyeblikk han ble svulten, og for en øyeblikkelig tilfredsstillelse, så solgte han første fødselsretten. Men det var ikke barneretten. Det var ikke barneretten. Den solgte han ikke. Han solgte det privilegiet han hadde som den å være førstefødt. Den gikk tapt ved å tilfredsstille seg her i nuet. Han hadde ikke tålmodighet til å vente til Herren gav han det som førstefødselsretten innebar. Og jeg skal fortelle deg og advare deg at det er nok ikke bare det som det står på spill om å komme inn til himmelen, men det er mye det står på spill om som du kan gå glipp av og tape underveis, men selv bli frelst og komme til himmelen. Men det blir som gjennom ild, du får ingenting med det. Du taper privilegiene. Du taper det som Herren hadde velsignet deg med, for du tok ikke imot. Du gikk glipp av det. For en øyeblikkelig tilfredsstillelse her i livet. Du ville ha det her. De har allerede fått sin lønn. Du får ikke noen lønn. For du har fått den her. Du store min, altså. Hva her er å gå glipp av? Nei, her må han være ganske sikker hvis han skal ha tålmodighet og frimodighet og finne seg i å vente. Hvis jeg ikke var ganske sikker, så ville jeg ikke ta sjansen på å vente på noen lønning. Da måtte jeg få tilfredsstille meg her, og så få sikre meg noe i alle fall. For hvis det var usikkert med evigheten nå, så måtte jeg i alle fall sikre meg noe her i livet. Så at jeg ikke gikk glipp av alt. Du store min. Nei, jeg har fått den tro og tillit til at jeg er frelst på blodets grunn. Og så kan jeg i tålmodighet venter på en rettferdig behandling og en rettferdig dom. Jeg skal få høre før jeg går inn i evigheten, i den evige tilstand, så skal jeg få høre Jesus i mening om mitt liv i denne verden. Jeg skal få høre litt annerledes enn det en hører både her og der. Nå skal nok Paulus få noe annet enn å bli kastet inn i det innerste fangerommet i Filippi fengsel. Da venter Herren sier sin mening om han med Kristi domstol før han går inn i den evige tilstand. Og det jeg ser frem til, det er når Herren skal si sin mening om den måten jeg har levd mitt liv på her i denne verden. Den måten jeg forsøkte å male han og snakke om han, så ble jeg foraktet og ble misforstått. Og du fikk verst behandling av de åndelige søsken. Ikke av verden, men Josef, en av Isaks, Jakobs 12 sønner. Josef, han fikk den grufulle behandling av sine søsken, bare av en grunn. Og det var fordi at Gud hadde åpenbart seg for ham, slik at han kunne fortelle dem om framtiden. Han hadde fått syner ifra Gud som de ikke hadde. Og så ville de slå han i hel bare derfor. Hva er det du innbiller deg? Tror du er noen bedre enn oss? La oss se å få han av veien.
Og så fikk han den verste behandling av sine søsken. Og det som svir mest, det er når du får sånne grufulle misforståelser av dine egne åndelige søsken som er på vei til samme åndelige hjem. Da kommer en dag hvor han skal få rett bedømmelse og kan være sikker. La oss være tålmodige inntil Herren kommer. Da skal en være for sin dom. Nei, ikke sin dom. Det stod da ikke. Da skal en være for sin ros av Herren. Det vil bli noe rosa i alle de troendes liv. Derfor kunne Paulus takke Gud for alle de troende. Det er ikke spøk å være Paulus en etterfølger. Det er minste før å takke for de troende når de er likesinnede og når de er gode å ha med å gjøre. Men det er et stort problem for mitt vedkommende hjemme på de som jeg kjenner som noen kverulanter og motstandere, vriompeisere, vest og sort og slag. Og så skal du takke Gud for slikt. Jeg takker ikke Gud for at de er slik. Jeg takker Gud for at selv slike mennesker kan høre Herren til. Det takker jeg Gud for. Jeg takker ikke Gud for at de er slik som de er. Men jeg takker Gud for det, at de kan være frelst fordi de er slik som de er. Det er forskjell.
Velsign oss. Ja. Velsign oss utenfor leiren, skilt ifra det miljø og det system, med en velsignelse ifra det system hvor ingen kunne være sikker på at de var frelst, ifra et slikt system hvor klinten og kveiten vokste sammen i det judaistiske system, skilt ifra det med en velsignelse ifra Herren som et resultat av det offer han brakte på Golgatas kors. Og det som har skilt meg ifra ufrelste mennesker så brutalt at det er noe som heter fortid i mitt liv og noe som heter nåtid, som er i Efeserbrevets andre kapittel kan lese: vi som alle fordom var i en slik tilstand at vi vandret efter denne verdens løp. Det hører fortiden til. Jeg skal si at det er ingenting som er så synligt som når et menneske blir frelst. Da blir det en fortid. Fordom vandret vi efter høvdingen for hærmakten i luften. Fordom vandret vi etter virksomheten av den ånd som nu er virksom i vantroens barn. Det hører fortiden til i mitt liv. Det er så skitt en velsignelse fra Gud. Han har velsignet meg med en omvendelse som førte meg sammen med Herren. Når jeg ikke er en etterfølger av denne høvdingen fra hærmakten i luften som de andre. Jeg er skilt ifra de andre ved å bli slik som Tessalonika-menigheten, som et forbilde for alle de troende, står det. I det I tok imot Guds ord, så ble vi etterfølgere av oss og av Herren. Så ble vi etterfølgere av Herren. Så kom vi i selskap med han. Så alltid et menneske en etterfølger, enten etterfølger av høvdingen for hærmakten i luften, eller så er vi en etterfølger av Herren. Og enten så er vi gjenstand for virksomheten av den ånd som nu er virksom i vantroens barn,
ellers er vi gjenstand for virksomheten av den ånd som nå er virksom i Guds barn. For etter Golgata, etter det fullbrakte verk, så har den Herre Jesus velsignet oss med sin egen ånd. Han har sendt sin sønns ånd i våre hjerter. Den ånd som verden ikke kan få, den ånd har de som er frelst. Jeg er brutalt skilt ut ifra vantro mennesker. Vi har fått en annen ånd. Det er en annen ånd som er virksom inn. Og det er den hellige ånd. Og der som noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Nå må jeg få lov å lese, for nå lever vi i det siste avsnitt av menighetens husholdning. Og faktum er at det begynner synes at vi er kommet inn i begynnelsen, eller i det som skal særprege trengselstiden. Til tross for de at jeg er overbevist om at de som hører Herren til ikke skal inn i den store trengsel, så kommer vi inn i en tid hvor konturene og alt ligner på det. I 2. Korintiabrev, det 11. kapittel. Og dette er noe som er like aktuelle for deg som har gått på mange bibelkurs. Vokst opp i en troende god heim og vært under god innflytelse lenge. Vi står i like store fare, alle av oss, i denne tid. Det var 2. Korintiabrev, det 11. kapittel, og det 2. vers. For jeg er nikkjær forræder med Guds nikkjærhet. Jeg trolovet eder jo med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Men jeg frykter for at like som slangen dåret Eva med sin list, således skal også eders tanker fordervs. Og det så er djevelens list i våre dager, det er at tankelivet vårt fordervs. For det er foregått ved en prosess, og den foregår for hele vårt folk, og allermest den oppvoksende slekt. Så jeg hadde en viss uhyggelig opplevelse og følelse av i går kveld, etter møte i går. En følelse som jeg aldri før har hatt etter et møte ved samtale med ungdommer i det hele tatt. Aldri. Det er en påvirkning som ungdommen vår og alle de andre, men spesielt ungdommen, som går skoleveien. Tankelivet blir fordervet. Det er djevelens listige angrep ved kunnskap, tankekunnskap, og forderve tankelivet. Og der skal også troende ungdom måtte gå, for dette er ikke frivillig, men det er obligatorisk. Og du er under en uavlatelig påvirkning i tankelivet. Så det er hjernevask. Så selve evnen til å tenke selvstendig, den blir fordøvet. For du tenker slik som læreren tenker. Du tenker slik som lærebøkene lærer deg å tenke. Og så har han gitt deg den frekke ånd. Den forferdelige ånd som er så uhyggelig, fordervs i tankeliv. Det er den verste form. For hvis ikke Gud kan få tak i tankene våre og bevare dem,
så forderves vi. Og resultatet går videre. Eders tanker forderves, og så vendes vi bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. Da tankene blir fordervet, så er den enfoldige troskap mot Kristus. Det er ikke det at de vender seg ifra Kristus. Høysa. Men det skal du bare passe deg for oss å spørre. Vi skal si du får svar. Vi skal si du får svar når du spør om de lever med Gud. Og om de har Jesus. Høya. Visst har de det. Men det er ikke noen enfoldig troskap imot det. Ikke enfoldig troskap imot Kristus. Og her står altså mange som er deltakere på dette bibelkurset i uhyggelige far. Og vi vil nok ha Kristus, men djevelen, han er interessert i å forderve tankene våre, slik at vi forlater og vender oss bort ifra den enfoldige. Du må ikke være så ensidig. Ensidig, enfold. Ja, ja, dette her er moral. Jeg kommer ikke inn på bibeltingen. Nå er jeg ferdig, så det er det samme. Men dette er moral. Det er kristen moral. Og tankelivet er knekt. Djevelen har ved sitt listige angrep gjennom tankelivet fordervet tankene. Selv hos troende ungdom. Ifra den enfoldige. Vi må være litt mangfoldige. Det må ikke bli så ensidig at det er bare Kristus. En må være mangfoldig, og så må en være oppfinnsomme. For hvis vi har kjærlighet, jeg må være med der, sier de, for jeg skal søke å vinne dem. Jeg skal ikke isolere meg i Kristus. Jeg skal ikke isolere meg i selskap bare med han, og isolere meg på bedehuset. Jeg må jo gå ut i sammen med verden. Jeg må jo melde meg inn i verslige lag. For å vinne dem. En må ikke være så ensidig at en er bare med Kristus. Ja, det er djevelens liste gang. Men skal jeg si en list, så sier jeg seks. Men det er moral. For det begynner. Ikke bare der, men det er på alle områder. Der er en moral som Gud har. Guds ideal. Det er en mann. Og en kvinne. Enfoldig troskap. Det er Guds ideal. Og den som bryter det på det moralske området, på det forholdet mellom gutt og jenta, så skal jeg få lov å fortelle deg at det har foregått en fordervelse i ditt tankeliv. Du kan være sikker. Så skal jeg vende deg bort ifra den enfoldige troskap imot Kristus, og du skal få høste fordervelse. Når tankene forderves, så kommer det høst som er fordervelse. Det er det som er det uhyggelige. Og dette har med det moralske, praktiske liv. Det er troende ungdommer ikke på dette kurs, vil jeg si dere. Det tror jeg ikke. Men jeg har vært på mange kurs. Jeg har vært på bibelkurs til meg, hvor de moralske begreper er ødelagt ved skolering. Og det som er knekt, det er den enfoldige. Jeg skal ikke komme inn på det. Jeg vil bare slutte med at det som vi ikke må for all del vende oss bort ifra, det er den enfoldige troskap imot Herren. Det er bare han. Alt annet kalles i Bibelen for hor, og det åndelig hor. Alt som vi har på siden av Kristus, det er utroskap. Og utroskap er hor. Enfoldig troskap med Herren. Den som holder seg til Herren er en ånd med han. Og så kan de snakke om likestilling mellom mann og kvinne her. Det er tanker som blir fordervet ved skolen. For det er bare et ideal i bildet, og i Bibelen, Guds ideal. Og hvis det blir knekt, så vil du høste fordervelse når tankene er fordervet. Fordi Guds ideal, det er at Kristus er mann, og menigheten er kvinnen. Og Kristus er hodet. Han er kvinnens hode. Og menighetens stilling, det er å underordne seg Kristus. Der er ingen likestilling. Ingen. Der er bare underordnelse. Så oppfinnsomhet, det eksisterer ikke i kristendom. Oppfinnsomhet, det er Kains vei. Det var også en religion. Kains vei var den første menneskelige religion. Han startet en menneskereligion ved oppfinnsomhet. Og han var oppfinnsom til det utroligste. Og troskap mot Herren avslører seg ikke ved oppfinnsomhet i sjelevinnerarbeid, men bare ved lydighet og underordnelse. At han enfoldig, han alene bestemmer. Jeg må lære hans tanker å kjenne. Og lær meg dine tanker å kjenne, og øves i å tenke dem. Jesus, ta mine tanker til fange i lydigheten imot deg. Så skal jeg slippe høste fordervelse av mitt liv. Den som sår i ånden skal høste velsignelse av ånden. Men den som sår i sitt kjød, han må høste fordervelse av sitt kjød. Og du må passe deg. Ditt tankeliv må frem for alt bevare. For slik som et menneske er i sin tanke, slik er de, og slik lever de. De gjør tankenes vilje. Gud gi at du måtte få guddommelige tanker, så at du gjorde guddommelig vilje i ditt liv. Pass deg at ikke djevelens listige angrep skal forderve tankene dine, og få deg til å vende deg bort ifra den enfoldige troskap imot Herre. Det blir ensidig å være frelst. Det er voldsomt ensidig å være bibelsk, ikke sant? Ensidig å ha en kristelig moral. Tenk å bare være, ha en mann hele liv. Bare en. Tenk å ha bare en kone hele liv. All litteratur. All skjønn. Litteratur. Ser du hva skjønner den? Den går ut på å knekke det prinsippet. Og fremstille herligheten ved at det blir mer spenningsfullt og interessant hvis det blir trekant. Minst. Du kan være sikker. Den en for ei, hele livet bare. Og det er lykke. Og bare det. Og tusen takk. Bare Jesus. Men nå eier jeg Jesus. Bare Jesus. Alle mine kilder er i deg. Han alene kan gjøre liv spennende og interessant og lykkelig. Jeg skal fortelle deg det nå før jeg setter meg. Dette her er altså ikke bibeltid. Men det er altså, det var for å gi altså praktisk hjelp og råd. Jeg vil si det jeg har lift med Gud ifra. Så sier hele mitt liv har jeg lift med Gud. Men det var ganske noen få år. Det var så det meste kanskje telleste i år. hvor jeg hadde sagt Gud farvel i mitt hjerte. Men så jeg vet ikke, jeg kan mest ikke uttale meg hva tid jeg ble frelst, og når jeg ble frelst, og det der og der. Det betyr mindre for meg hvorledes det gikk til, og hva tid det gikk til. Det som betyr noe for meg, det er at jeg lever med Gud, og bare det som betyr noe. Det betyr mindre for meg hvorledes jeg kom til å eksistere i denne verden som et menneske. Det betyr noe at jeg lever. Det er det som betyr noe for meg, ikke hvorledes jeg ble født, men at jeg lever, at jeg er født. Og det er det som betyr noe for meg på det åndelige området. Jeg lever. Jeg lever et liv med Gud. Og det var det jeg hadde lyst til å si til slutt. At det livet med Herren, ja, du skulle jo tro det, at du skulle jo bli lei av den etter hvert. Ikke sant? Tenk så kjedelig. Bare Jesus. Bibel. Skal du på bibelkurs denne påsken? Nå var det en som sa noe. Hele påsk. Ja, det er den minste før jeg nå, når jeg alle mine med. Men jeg har reist på påskekursen, og ingen av mine hatt med. Det har jeg også gjort. Denne påsken nå. Skal du ut nå og møte igjen? Det går an å være kristelig om det ikke er så voldsomt. Jeg skal fortelle en eneste ting nå til slutt. Det var bare et inntrykk jeg hadde lyst til å gi deg. Altså, den der enfoldige. Enfoldige. Det er der lykken ligger, altså. Det er det som ikke må fordeles. Det er der hemmeligheten til et lykkelig liv. At det er bare han. Bare Jesus. Når jeg ble glad i han første gangen, så kan jeg bare si det at da ble jeg glad i han fordi jeg ikke kjente han. Jeg ble glad i han. Jeg ble glad i han fordi at han tilgav meg mine synder. Jeg var så redd for at han skulle komme igjen, og jeg visste det. Jeg hadde fått sånne kraftige oppdragelser hjemme. At de ventet, de snakket ikke om noe annet stort. Og det var predikanter som bodde hos oss. At nå kommer Jesus snart igjen. Jeg visste jeg stakkaren det, at hvis han kom igjen, så ble jeg igjen. Så ble huset vårt tomt. Og du går jo i denne verden. Så ble jeg glad i Herren. Den dagen han kalte meg min. Jeg fikk visshet om, nå hører Jesus til, om han kommer nå, så blir jeg med. Jeg slapp å ha en urolig natt mer. Jeg dro aldri dyna over hovedet, jeg gråt meg i søvn mer. Det ble slutt, men det gjorde jeg i et halvt år. Som en 17 års gammel gutt, så var det til en kveld uten puter meg i hjørnet vårt. For jeg var redd at Jesus skulle komme igjen den natten, og da visste jeg at huset var tomt. Jeg visste. Men ifra den dagen jeg fikk frelsesvisshet, så var den frykten borte, og så sov jeg trygt og ble et normalt menneske til å legge om en kveld. Og ble jeg glad i Herren. Men det var uten å kjenne han. Men nå har jeg levd med han i et langt liv. Jeg vil kalle det for et langt. Og i de årene så har jeg lyst nå før jeg setter meg ned, og så avlegger han og gir han et vitnesbyrd. Og det vitnesbyrdet, det er det at han har ikke trøtt av meg i livet. Jeg er ikke gått lei av han. Det har ikke vært et trøttende selskap, men han har vunnet seg ved omgangen. Han er blevet mer for meg enn i alle livets drømmer og hjerte kunne tenke seg. Og han er mer interessant å leve med i dag enn han har vært noen gang før. For nå elsker jeg han fordi jeg kjenner han lite grann. Nå beundrer jeg han mer på grunn av at jeg kjenner han litt mer. Og han har vunnet en enfoldig troskap hos meg. Bare Jesus. Bare han. Og ingen av han skal meg eie livsdagen lang. Han er min glede, og han er min sang. Og hvor jeg hadde lyst til å være med og advare dere stakkars unge som lever i denne tid, under den uhyggelige innflytelse som det må være under, så forderver tankene dere som ikke tenker selvstendig lenger.
tenke så djevelen inngir mennesker til å skrive lærebøker. Jeg kjenner tankene igjen når jeg hører de fra ungdommen, og det er ikke deres egne. Det er noe de har fått. Og det andre sine, det djevelske, det Satan med sin list, som har fordervet tankene bort fra den enfoldige troskap imot Jesus. Herre, vår Gud og vår Fader i Kristus Jesus, du har gitt oss en rett som vi har hørt om her. Når vad og skader vi kan for tronen gå og si, Fader, ditt barn, du hjelper, må det dine dette. Så sitter her dyr og kjøpte, så djevelen er interessert i å forderve og ødelegge. Gode Gud i himmelen, la dette kurs og disse møter og dette samvær bli en beskyttelse og en rensende prosess i tankelivet deres, så de kan tenke rett igjen. Og tenke bibelsk og tenke guddommelig. Og underordne seg skriften i ett og alt, så skal de få det godt. Amen.